Faleminderit për këtë mundësi që më jepni. Motra Saleziane, ashtu si ndoshta kemi pasur rast të bisedojmë në një intervistë tjetër të disa viteve më parë, janë këtu në Shqipëri tashmë më shumë se 100 vite, por aktivitetin e tyre të ri e kanë rifilluar në 1991-shin, fillimisht duke mundu me pa çfarë nevoja është ka vendi jonë, dhe pastaj në themelimin e disa veprave. Tani aktualisht ne kemi 3 vepra. Një kemi këtu në Tiranë, në qendrën Maria Mazzarello, në një zonë të re Tiranës që po zhvillohet, ku përveç aktivitetit të kopshtit, përveç oratorit të përditshëm, përveç një konvikti me vajzat, motrat janë të angazhuara edhe të zbulojnë zonat e periferisë, njëkohësisht në katekizën në përfamulli dhe me grupe rinore të diocezës së Tiranës, Tiranë-Durrësit. Pastaj kemi një qendër tjetër që sapo ka lindur ka pak vite në Tale të Lezhës, ku është duke u përfunduar dhe vepra jon, aktualisht kemi vetëm kurse për sidomos për vajzat e fshatit dhe nënat e reja dhe një kopësh për fëmijët, por në perspektivë kjo qendër do të jetë një pikë referimi për fëmijën profesional të rinjve dhe të rejave kryesisht, por edhe për pritjen e vajzave me vështirësi, me probleme sociale dhe gjithashtu të grupeve rinore. Vepra më e madhe që ne kemi aktualisht tani është në Shkodër, ku edhe kemi një shkollë të madhe, rreth 600 nënës nga kopshti deri në gjimnaz dhe plus kurseve formimit profesional. Është një shkollë shumë e kërkuar, një shkollë me përmasa jo vetëm rinore, por shpirtërore, intelektuale, tashmë ka përvojën e saj në këtë fushë, edhe se përvoja jonë e edukim nuk ka filluar në Shqipëri, normalisht është një institut që edukimin e ka për mision, ndaj në gjitha veprat tona edukative kanë pasurit forcës se mbështeten në sistemin preventiv të Domboshës e Maria Mazzarellos. Edhe atje motrat përveç aktivitetit të shkollës bashkëpunojnë me jetrit për oratorin, gjithashtu edhe japin kontributin e tyre në aktivitetet diocezës e më gjerë.
Ju keni një veprimtari të gjerë, sidomos në formimin e rinis. Çdo thot sot në Shqipëri të jesh dëshmitar ungjëllor në gjirin e popullit shqiptar të rinis në veçanti?
Është janë të dyja të lidhura, por mundemi të thënë që shoqëria, nëse do na më thon kështu të rriturve, do të donte dhe ka nevojë për një dëshmi edhe institucionale, domethënë në zgjedhjet që ne bëjmë si institucion ose në korrektësinë që ne trajtojmë përpara aktivitetet, për cilën ka nevojë natyrisht edhe të rrit për këtë dëshmi. Por të rritë përveç kësa janë të mënë ajo fetë e shoqërisë e hapur në ideales, e hapur në së bukës dhe normalisht në shikon dhe ne i shikojmë me shpresë që të gjajnë në ne ato vlera që ato kanë për zemër. Dhe më thanë presin për ne që të dëshmojmë Krishtin, të mos të rriqen i mrapa, të ndjekin të vërtetën, të ambojmë atë, të nxisim edhe ato, të kërkojnë të drejtat e tyre, të ndjekin ato edhe rrugën me ndëshmëri dhe pastërti, dhe mendoj që është shumë impenjative. Por drit në këtë rast, në sa presin për nesh, janë një kosisht edhe nxitje për ne në këtë rrugë, në cilën ta vetë janë të angazhuar, na jemi të angazhuar për mision, për thirrje, por që vazhdimisht kemi me zbulu mënyra të reja se si mos të trastojmë në shpresat e trive për së pari të Krishtit ndaj nesh.
Cilat janë vështirësit që kanë Salezianit në Shqipëri?
Ato që janë më të prekshme janë vështirësitë së përditshme, do të thonë puna edukative normalisht të përballë në sota gjerën zemrën shpresa dhe rezultatet nga një herë, njëkohësisht ne presim edhe më tepër, do të thonë kjo shoqëri e sotshme e cila është plot me sfida për të rritë që më ne nuk gjenda me punë, apo i bush ato me çfarë lloj informacionesh etj. Me radhë na bën me përditshme dorë se sa vështirë është e për të rritë të jenë të qëndrueshëm në këto vlera. Domethënë, ne i transmetojmë atyre dhe ato shpesh herë tërhiqen, janë të fitur, përfitur nga shoqëria sotme. Dhe kjo normalisht na bën edhe me vujt me gjithë mënyrën, se si me depërtu tek ata, se si bashkë me ta me ecë. Dhe nuk është aq e lehtë. Nëse gjen një përgjigje për një situatë, për një të ri, kjo domethënë që vlen edhe për një të ri tjetër, për një situatë tjetër, qoftë edhe ngjashme. Po, është kjo punë e përditshme kërkimit, në lutje edhe në punë, për mbaj propozime të reja, me gjithë rrugë të reja, për me përçu ngjillin. Këto janë vështirësitë e përditshme. Pastaj normalisht janë edhe vështirësitë më njëherë të organizimit ose institucionale, të cilat nuk është se varen vetëm prej nesh, bashkëpunimit me institucionet vendore, të cilat jo gjithmonë noshta kuptojnë deri në fund e qëllimin tonë të mirë, edhe pse përvoja tashmë në Shqipëri është e gjatë, ndrohen shpesh komisionet, qeverihit, inspektoriate dhe rifillohet në një farë mënyrë nga fillimi. Janë lodhjet përballueshme, por din nga herë duken si të tepërta sepse rifillohet edhe një herë.
Motër Teuta, kur ju kam njohur, ju keni qenë apostullante, dhe më thënë Salesiane par shqiptare. Cila është gjendja e thirrjeve në familjen e Salesianeve në Shqipëri?
Së drejtën, kanë kaluar, që kur kam qenë postulante, unë ishte viti 93-94, dhe vetëm mas 13 vitesh, dhe më thënë në vitin 2006, e neve kemi pasur, më vonë bile, kemi pasur fatin të kemi motrat të tjera të para. Në fillim ishim vetëm dy motra shqiptare, unë dhe motra Roza, dhe për shumë vite me radhë ne kemi punuar, ne dukim kemi punuar për tri, po frytet e thirrjeve akoma si kishim parë. Dhe tani aktualisht janë edhe 5 motra të tjera të reja, për jemi 7 motra shqiptare, në një për tyre është duke studiuar akoma në Itali, në tjetër është akoma në ka filluar formimin, motra të tjera janë akoma studente këtu në universitetet në Shqipëri, po për përgatiten për të përballur me realitetin shqiptarë së bashku me ne dhe në shërbim të trimve. Po mendoj që është pozitive, edhe shpresojnë keni edhe thirrje të reja, pasi një ka shumë nevojë.